Dëgjuesi të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat e ardhshme nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Philip Gordon thotë se Serbia duhet të përballet me realitetin e Kosovës së pavarur. Problemet në veri të adresohen në dialogun Prishtinë-Beograd, thotë shefja zyrës civile në veri Adriana Hoxhiç. LDK paralajmëron bojkotimin e reformave kushtetuese dhe zgjedhore në kuvend. Në tribunalin e Hagës vazhdoi gjykimi ndaj Mladiçi, dëshmitari i parë rrëfend merrët e luftës. Anandasa gjen gjuhë të përbashkët për çasjen e zgjidhjes së konfliktit në Siri. Më hollësisht për këto mund të informoheni në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndihmës sekretari amerikan për çështje evropiane Philip Gordon tha se Serbia duhet të përballet me realitetin e shtetit demokratik dhe sovran të Kosovës. Ai ka bërë këto komente gjatë një vizite në Prishtinë ku është takuar me presidentin Atifete Yahyaga. Zgjedhin nga shisjell të tjera holsi.
Serbia duhet të përballet me realitetin e shtetit demokratik e sovran të Kosovës, ka deklaruar sot në Prishtinë ndihmës sekretari amerikan për çështje evropiane Philip Gordon. Pas një takimi që zhvilloi me presidentin Atifete Yahyaga, Gordon tha se po vinte nga Beogradi ku kishte takuar presidentin e sapo zgjedhur Tomislav Nikolić, të cilit ai tha se kishte përcjellur edhe një herë qëndrimet e Shteteve të Bashkuara se Kosova është shteti i pavarur me integritet të plotë territorial.
I was able to convey the message to Belgrade that I repeated here. Which is that the United States continues to strongly support Kosovo's sovereignty and territorial independence.
Pata rastin që të përcjell mesazhin amerikan në Beograd, të cilin do ta përsërisë edhe këtu se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm suverenitetin dhe integritetin e Kosovës, dhe se çfarë do qeveria që formohet në Beograd, ajo duhet të zbaton marrëveshjet e arritura në bisedimet Kosov-Serbi, ka thënë Philip Gordon. Ne i mbështesim plotësisht aspiratat e Kosovës për integrimin në Bashkimin Evropian, e po ashtu edhe të Serbisë, por Serbia duhet të ballafaqohet me realitetin e shtetit demokratik e sovran të Kosovës, është shprehur zyrtari i lartë amerikan. Në emër të presidentit Obama dhe sekretarës Clinton, ai ka uruar presidentin dhe popullin e Kosovës për përmbytjen e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare. Njëherësh Gordon u shpreh inkurajuar me planet për veriun e Kosovës. Zyra civile në veri të Mitrovicës do të hapet së shpejti dhe mendoj se ajo është në të mirën e qytetarëve të atjeshëm, të cilëve do të shërbejë të jenë më afër institucioneve të Kosovës, ka thënë zyrtari amerikan. Gjatë kësaj vizite Gordon i dha mbështetje të drejtë për drejtë edhe presidentes Atifete Yahyaga.
Of course, been following constitutional courts rulings in only comment about that is which is the ruling of the court should be respected.
Kemi ndjekur dhe përcjellur edhe vendimet e gjykatës kushtetuese dhe komenti vetëm që ne kemi është se vendimi i gjykatës kushtetuese duhet të respektohet plotësisht, ka thënë Philip Gordon në lidhje me vendimin e kushtetuese se Yahyaga ka mandat të plot 5-vjeçar. Në këtë aspekt ai premtoi Yahyagës mbështetjen amerikane dhe bashkëpunimin edhe për të ardhmen. Në anën tjetër presidenti Yahyaga tha se Republika e Kosovës është një faktor i rëndësishëm i paqes dhe stabilitetit në rajon. Ne duam marrëdhënie të mira fqinësore me të gjitha shtetet fqinje, po ashtu edhe me Serbinë, por ajo duhet të pranojë edhe realitetet e krijuara, ka thënë Yahyaga.
Dhe ne si institucione të Republikës së Kosovës dëshirojmë që të kemi një implementim të plotë dhe të fuqishëm të gjitha marrëveshjeve të cilat janë arritur deri më tash, në mënyrë që të mund të vazhdojmë me tutje deri në rregullimin e të gjitha çështjeve në mes të shteteve tona.
Presidentja e Kosovës përsëriti edhe një herë qëndrimin e institucioneve se për tri komunat veriore nuk ka ndarje dhe as status të veçantë. Zgjidhja është në pakun Atisarit, ka thënë presidentja Yahyaga. Ajo dhe ndihmës sekretari amerikan Philip Gordon kanë dënuar vrasjen e çiftit serb në Talinos të Ferizajt dhe kanë inkurajuar të gjithë të zhvendosurit që të kthehen dhe të jetojnë nëpër shtëpitë e tyre. Para se të vinte në Prishtinë, Philip Gordon ka qëndruar edhe në Beograd. Turneu i tij diplomatik ka nisur nga 6 Korriku me vizitat në Francë e Kroaci për të vazhduar më pas me Serbinë, Kosovën dhe Çiprën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndjekim në vazhdim një blok me zhvillimet që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti sërb Tomislav Nikolić tha sot se shtrëngimi i duarve mes kryetarit të Partisë Demokratike Boris Tadić dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi në Dubrovnik ishte një gest personal i Tadićit. Ai u tha gazetarëve se të premtën ka biseduar me Tadićin për vizitën e tij në Dubrovnik përkatësisht në samitin e Kroacisë dhe se ish presidenti Serbisë nuk i ka informuar se do të takohej me Thaçin. Po të më kishte treguar unë do t'i rekomandoja që të mos i shtrëngoj duart me një njerëz i cili është nën akuzat të rënda, tha Nikolić. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Mary Warlick, tha sot se SBA nuk pret dhe nuk kërkon që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës, por konsideron se Beogradi dhe Prishtina duhet të vazhdojnë bisedimet për të zgjidhur çështjet e pasgjidhura që do të sillnin normalizimin e marrëdhënieve. Shpresojmë, tha Warlick, që pas formimit të qeverisë së re, të vazhdojë dialogu mes Beogradit e Prishtinës, që të punohet në drejtim të zbatimit të marrëveshjeve dhe për të gjitha çështjet tjera të pasgjidhura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pranuar sot zyrtarisht kërkesën për lirimin nga detyrat të zëvendës kryeministrit Bujar Bukoshi dhe lirimin nga detyrat të zëvendës ministrit të financave Asrit Haraçia deri në përfundimin e procesit gjyqësor, thuhet në një njoftim të zyrës për komunikim publik të kryeministrit. Në njoftim thuhet se Bukoshi dhe Haraçia kanë theksuar se do të bashkëpunojnë me organet e drejtësisë dhe se janë të bindur në pafajsinë e tyre. Agjencia kundër korrupsionit paralajmëroi se do ta procedojë në gjykatën për kundërvajtje rastin e drejtorit të postit telekomunikacionit të Kosovës Ejub Çerimi, pasi që ai gjendet në konflikt të interesi duke mbajtur dy poste publike, atë të drejtorit ekzekutiv të PTK-s dhe në anën tjetër postin anëtarit të bordit të drejtorëve të trusit pensional të Kosovës. Në tribunalin e Hagës ka filluar paraqitja dëshmitarëve në rastin kundër ish-komandantit të shtabit kryesor të ushtrisë së Republikës Serbe të Bosnjës Ratko Mladić, 2 muaj pas pezullimit të gjykimit. Si dëshmitari i parë i prokurorisë u paraqit Elvedin Pashiçi, i cili ka shpëtuar ekzekutimin të 150 deri në 200 njerëzve nga ushtarët serb në Grabovic. Atë natë kur nisën granatimet e rënda, ne ishim të strehuar me fqinjë tan mbasi 6 familje së bashku. Ka qenë e tmerrshme, ka thënë Pashiç. Mladić akuzohet për gjenocid për shkak të rolit që ka pasur në rrethimin e Sarajevës dhe për orkestrimin e vrasjes së 8000 burrave dhe djemve boshnjak në Srebrenicë. Presidenti Rusisë Vladimir Putin tha se qeveria dhe grupet opozitare në Siri duhet të detyrohen të zhvillojnë një dialog. Jemi bindur që duhet të bëjmë gjithçka që është e mundur për të detyruar palët e përfshira në konfliktin në Siri që të gjejë një zgjidhje parsore dhe politike për të gjitha mosmarrveshjet, u shpreh Putin në një konferencë për media pas takimit me një varg diplomatësh rus në Ministrinë e Jashtme në Moskë. Këto komente i bëre në të njëjtën kohë kur lideri opozitës siriane Mikel Kilo u takua me ministrin e jashtëm rus. Gjykata e lartë e Egjiptit ka lënë në fuqi vendimin e saj për shpërndarjen e parlamentit. Vendimi së hënës duket se do të shkaktojë përplasje mes presidentit të ri islamik Muhammed Morsi, i cili të dielën urdhëroi rimbledhjen e parlamentit pavarësisht vendimit të gjykatës, si dhe ushtrisë së fuqishme të Egjiptit e cila e mbështet gjykatën. Zyrtarët ndërkombëtar dhe vëzhguesit e zgjedhjeve përshëndetën zgjedhjet e 7 korrikut për Asamblen Kombëtare të Libisë. Vëzhguesit e Bashkimit Evropian dhe ata nga Shtetet e Bashkuara vlerësuan se incidentet sporadike të dhunës nuk hedhin dyshime mbi vlefshmërinë e zgjedhjeve. Pjesëmarrja në zgjedhjet e para të lira të Libisë në më shumë se gjysmë shekulli ishte 65%. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në veri të Mitrovicës sot kanë protestuar një numri serbëve të cilët kanë kundërshtuar funksionalizimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Protesta ka kaluar e qetë dhe pa incidente. Ndërkaq përfaqësuesit e serbëve të veriut kanë theksuar se protesta po bëhet për shkak të, siç e kanë quajtur ata, presionit të tmerrshëm ndaj serbëve në veri nga ana e mekanizmave ndërkombëtare dhe institucioneve të Kosovës. Bekim Bislimi sjell të tjera hollësi.
Disa qindra serb sot rreth orës 10 kanë protestuar në rrugën Mbreti Petër në veri të Mitrovicës në shenjë kundërshtimit të funksionalizimit të institucioneve të Republikës së Kosovës, përkatësisht hapjes së zyrës administrative për veriun e Mitrovicës kanë njoftuar zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka thënë Radios Evropa e Lirë se protesta ka kaluar pa incidente.
Në këtë protestë, cila zgjati për diku rreth 1 orë, do të përfundojë qetë pa incidente. dokumentet të buarët janë shpërndarë, ndërsa policia Kosovës ka monitoruar të afërti këtë proces dhe cila o përmbyllë dhe më dhëmë patë dhe një incident.
Si pas hotit, përveç blokimit të rrugës kryesore gjatë kozgjatjes protestës, nuk është regjistruar ndonjë incident tjetër që do të rrezikon të sigurinë e përgjithshme. Megjithatë, ka shtuar hoti, zyra administrative deri në këtë moment ende nuk është bërë funksionale. Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve të Veriut kanë theksuar se përmes kësaj proteste ata kanë shfaqur pakënaqësinë për, siç kanë thënë, presionin gjithnjë më të shpeshtë dhe rrezikimin e sigurisë të serbëve në Kosovë. Para protestuesve ka folur Nemanja Jakšić i Partisë Demokratike të Serbis.
Tražimo od buduće vlade i Skupštine Republike Srbije da se doslovno sprovode odluke Skupštine Srbije od 30. jula 2011. godine.
Ne kërkojmë që të zbatojnë tërsisht vendimet e kuvendit të Serbis të 30 korrigut të vitit 2011, ku kërkohet që situata në Jarinje dhe Brnjakë të kthehet në gjendjen që ka qenë para 25 korrigut të vitit 2011. Kërkojmë që kuvendi i ri dhe qeveria në Beograd të anulojnë marrëveshjet e arritura ndërmjet Edita Tahirit dhe Borko Stefanovićit, sepse në mënyrë konkrete ato e thyej në integritetin dhe sovranitetin e Republikës së Serbisë, ka thënë Jakšić. Dragiša Milović, përfaqësuesi i serbëve të Zveçanit, ka thënë se përgjegjësinë për përkeqësimin e situatës së përgjithshme politike dhe të sigurisë në Kosovë e bartin para së gjithash KFOR-i, Euleksi dhe institucionet e Kosovës.
Na žalost, u poslednje vreme vidimo da se strahovit pritisak vrši na nas koji živimo na severu.
Fatkeqësisht, kohët e fundit po shohim se po ushtrohet presioni i mërshëm mbi të gjithë ne që jetojmë në territorin e Veriut të Kosovës. Unë them se kjo është tentim për të na friksuar në mënyrë që dal nga dal ne ti lëshojmë këto hapësira dhe të heqim dorë nga përpjekja jonë qetë dhe demokratike për mbjetesë dhe qëndrim këtu. Ne nuk po e kërcënojmë askënd, ne jemi në shtëpitë dhe pasuritë tona. Kjo është porosia për KFOR-in dhe Uleksin që ata ti përmbajnë neutralitetin dhe ta respektojnë rezolutën 2024 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e jo që të pozicionohen në njërin anë dhe të sillen si diskriminues, ka thënë Milo. Ndryshe organizues të protestës, e cila ka kaluar e qetë dhe pa incidente, kanë qenë përfaqësuesit të ashtu quajturave 4 komuna serbe të Veriut të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbesim në problematikën e pjesës veriore të Kosovës. Shefja e zyrës civil-administrative në Veri të Mitrovicës Adriana Hoxhiç thotë se do të duhet që të bëhet e qartë të gjithëve se shumë çështje në Veri nuk mund të zgjidhen pa një dialog adekuat ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Sipas saj, zyra që ajo e drejton mund të thuhet se ka nisur punën, ndërsa qëllimi i saj është menaxhimi i fondeve dhe projekteve deri në mbajtjen e zgjedhjeve të lira lokale në këtë pjesë. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Përpjekjet e para të qeverisë së Kosovës për të nisur edhe simbolikisht shtrirjen e autoritetit në Veri të Mitrovicës po hasin në kundërshtime të ashpra të strukturave paralele serbe. Hapja zyrës civile administrative në Veri është menduar të jetë një përpjekje për të zbatuar dokumentin gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës, i njohur si Plani Atisarit, i cili parashë krijimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Më 20 qershor, qeveria e Kosovës kishte emëruar Adriana Hoxhiçin shefe të zyrës civile atje. Pikërisht kjo zyrë është thënë se do të jetë gurthemeli komunës së re të Mitrovicës Veriore. Në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, Adriana Hoxhiç thotë se zyra vetëm se ka filluar me punën.
Ova kancelarija je već počela, znači prvi najbitniji korak jeste uposliti prave ljude za prave.
Kjo zyre vetëm se ka filluar me punën, hapi parë dhe më i mirë është punësimi njerëzve të duhur për pozitat e duhura. Kështu do të sigurohemi se kemi një kuadër profesional i cili do t'i trajtonte të gjitha çështjet dhe sfidat në teren ashtu siç duhet, thot Hoxhiç. Shefja tashme zyrës civile në Veri ka punuar paraprakisht edhe në krye të ekipit përgatitor për krijimin e komunës së Mitrovicës së Veriut me zyrën civile ndërkombëtare. Nga përvoja saj me problemin e Veriut, Hoxhiç thot se disa çështje në këtë pjesë nuk mund të zgjidhen nga niveli lokal, andaj mendon se është gabim që në dialogun Prishtinë-Beograd nuk adresohen edhe çështjet problematike që kanë të bëjnë me këtë pjesë.
Stvar trebalo bi svima da bude jasno da mnoga pitanja na severu ne mogu se rešiti bez adekvatnog
është qartë dhe do duhet të bëhej qartë të gjithëve se shumë çështje në Veri nuk mund të zgjidhen pa një dialog adekuat dhe pa rezultate adekuate që do të dilin si rezultati bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thekson Adriana Hoxhiç. Por deri më tani, qeveria e Kosovës të paktën publikisht ka refuzuar çdo formë të dialogut me Serbinë për problemet në veri. Sidoqoftë, zyra civile administrative në veri mendohet të ketë kryesisht karakterin teknik të punës. Hoxhiç thotë se qytetarët e Mitrovicës veriore, sidomos ata serb, para së gjithash do të kenë rastin që të punësohen, edhe atë pa pasur nevojë që të jenë paraprakisht anëtar të ndonjë subjekti politik. Menaxhimi i fondeve dhe përcaktimi i projekteve do të jetë roli dhe funksioni i kësaj zyre deri në mbajtjen e zgjedhjeve të lira lokale. Vendosja komunikimit të drejt për drejt me qytetarët e veriut si pasaj do të ishte hapi më i qelluar, marë parasysh se institucionet e Kosovës nuk kanë arritur asnjëherë që të vendosin këtë komunikim me komunitetin serb në veri.
Je veliki broj građana Severne Mitrovice, uključujući i one koji dolaze iz srpske zajednice, veoma zainteresovan da bude deo ove administracije.
Ka një numër të madh të qytetarëve të Mitrovicës së Veriut, përfshi edhe ata të komunitetit serb, që janë mjaft shumë të interesuar që të punojnë në këtë zyre, thot Hoxhiç. Sipas saj, funksioni i zyres nuk është politik, por vetëm merret me menaxhimin e projekteve që janë në interesin e qytetarëve të kësaj zone.
Iskreno da vam kažem, ja sam iznenađena, sam vrlo pozitivno iznenađena odzivom i zainteresovanjem građana.
E them sincerisht, jam befasuar pozitivisht me interesimin e qytetarëve, thot Hoxhiç. Që të shmangin tensionet për shkak të kundërshtimeve që vijnë nga subjektet politike të serbëve të veriut, institucionet e Kosovës duke se kanë zgjedhur formën e heshtur të hapjes dhe funksionalizimit të kësaj zyreje. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka shfaqur shpresën e tij se kjo zyre do t'ia dalë që të përgatitë terrenin për mbajtjen e zgjedhjeve të lira në atë pjesë. Pjesa veriore e Mitrovicës dhe tri komunat veriore kanë refuzuar në vazhdimsi ligjet e autoritetin e shtetit të Kosovës, duke zbatuar ligjet e Serbisë, madje edhe strukturat paralele që udhëheqin ilegalisht komunat në veri janë zgjedhur në bazë të zgjedhjeve dhe ligjeve serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lidhja demokratike e Kosovës në mungesë të fuqisë politike përballë vendimit të kushtetueses thotë se do të përdor forcën e saj në kuvend për të bojkotuar reformat kushtetuese dhe ato zgjedhore. Kurse kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen për të shtuar se vetë marrveshja arritur në mes të tri partive politike në prill të 2011 ka qenë jo kushtetuese. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se do ta respektojnë interpretimin e gjykatës kushtetuese lidhur me mandatin e presidentes së Kosovës Atifete Ajaga për të rrëqen vërejtje se ajo po rrezikon gjithë reformat kushtetuese zgjedhore. Lidhja demokratike e Kosovës kërcënon se do t'i bojkotojë proceset e reformave kushtetuese dhe zgjedhore nëse nuk respektohet marrëveshja arritur në prill të vitit të kaluar mes PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, që pati nxjerr vendin nga kriza institucionale. LDK-ja aktualisht ka këtë qendrim pasi që gjykata kushtetuese e Kosovës të premten e kaluar ka bërë të ditur interpretimin e saj se propozimi për ndërprerjen e parakoshme të mandatit të presidentes e Kosovës nuk është në pajtim me kushtetutën. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri konsideron se LDK-ja është tradhtuar nga kryetari i PDK-s Hashim Thaçi, sa i takon marrëveshjes së vitit të kaluar.
Vendimi i gjykatës kushtetuese më shumë ngjason një vendimi politik sesa interpretim juridik kushtetues, po ashtu ndjekësme e thon, po është një vërtetë e madhe që prapa kësaj konsiderojmë vetë ngutia për dalë për të përkrah këtë mendim të gjykatës për LDK-n. Zotit Thaçi që të regon se mund tjetë një ndër lojtarët për me ndodhë këtë që për ndodhë, po ashtu për del që nuk është njëri i fjales, sigurisht është vota ajo që dhe të vendosë, dhe atëherë do të këtë blokat, sigurisht nuk do të këtë mundësi të jetë.
Kurse kryetari Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, tha të hënën se vendimi gjykatës kushtetuese duhet të respektohet. Ai nuk ka dashur të komentoj gjatë këtë çështje duke thënë se vetë marrveshja arritur në mes të tri partive politike në atë kohë ka qenë jo kushtetuese.
Unë nuk du t'i paragjykoj këtë mendoj që duhet të përgjegjen të dhënë për opinionin edhe për juve ata që kanë bërë marrveshje. Unë kam thënë në fillim që marrveshja ka qenë jo kushtetuese. Sa i përket rezolutës që është miratuar në kuvend, asnjë rast rezoluta nuk mund ta ketë fuqi ligjore më të fuqishme se sa që ka kushtetuta.
Beqiri ka thënë po ashtu se interpretimi gjykatës kushtetuese ashtu siç është dhënë për mandatin e presidentes është i paqartë dhe jo konkret sepse nuk citon ndonjë nën të kushtetutës.
Mendimi i gjykatës është i paprecizuar, ju e shihni si njoftim që ka qenë është shumë i paqartë, por ne konsiderojmë që ky mendim i gjykatës për lidhjen demokratike të Kosovës nuk është obligativ, dhe obligative për ne është rezoluta e kuvendit.
Edhe në partinë tjetër, e cila ka arritur marrëveshje në prill në vitit e kaluar, Alianca Kosova e Re kërkon që marrëveshja ndërmjet tri partive politike të vitit 2011 duhet të respektohet, kurse partia tjetër opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen. Ardian Gjini nga ky subjekt politik deklaron se marrëveshja arritur vitin e kaluar në mes të partive politike ka qenë me qëllime jo të mira.
I gjithë ky proces ka filluar për arsye të gabueshme. Nuk ka filluar për shkak se është provu që të rregullohet kushtetuta si sistemi zgjedhor, po ka filluar për shkak se është duhet që të trajtohet egoja e njerëzve në kohën kur është gjetë se zoti Pacogi është zgjedhur në mënyrë jo të rregullt si president. Mendojmë se vendimi i gjykatës kushtetuese është ai që është dhe nuk kemi rrugë tjetër pos ta respektojmë.
Marrëveshja politike tha që Mustafa Pacolli e kthyer më vonë në rezolutë në Kuvendin e Kosovës ishte paraqarë që zgjedhjet presidenciale të mbahen 6 deri 9 muaj pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve kushtetuese. Por tash ka dalë si që është interpretimi i gjykatës kushtetuese sipas së cilës ndërprerja e parakoshme e mandatit të presidentes nuk është në pajtueshmëri me kushtetutën. Ndryshe kryetari i komisionit ad hoc për amandamentimin e kushtetutës së Republikës së Kosovës, Arsim Bajrami, në reagimin e tij ka thënë se interpretimi i gjykatës kushtetuese mund të paraqet një precedent në të ardhmen sa i përket qasjes ndaj ndryshimeve kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Maqedonia është treguar e paaftë të shfrytëzoj fondet e Bashkimit Evropian të njohura ndryshe si IPA, të cilat janë të pakthyeshme dhe ju ndihmojnë vendeve aspiruese që të përforcojnë kapacitetet institucionale. Është ky vlerësim i analistëve të ekonomisë në Maqedoni, i cili hidhet poshtë nga zyrtarët e qeverisë. Zërjeta Hajro Jahja Gasiel Holsi në kronikën në vijim.
2012 mund të paraqes vitin ku Maqedonia pëson fiasko sa i përket shfrytëzimit të fondeve evropiane, thekson drektoresha e Qendrës Maqedonase për Edukim Evropian Lidia Dimova, duke nënvizuar se institucionet shtetërore janë treguar të paafta të konkurrojnë për shfrytëzimin e fondeve që Bashkimi Evropian i ofron si ndihmë për shtetet aspirante për të përforcuar kapacitetet institucionale, respektivisht nga 620 milion euro që kanë në dispozicion për periudhën kohore 2007-2013. Maqedonia ka shfrytzuar deri më tani vetëm 90 milion euro. Dimova si problem kryesor apostrofon mos pasjen e vullnetit politik si dhe kapaciteteve institucionale dhe atyre administrative. Realisht ne jemi në një situatë shumë të papëlqyeshme, ku shumë të mëdha që janë dedikuar për Maqedoninë do të kthehen në buxhetin e Bashkimit Evropian, për arsye se këto para nuk mund të dedikohen për diçka tjetër dhe nuk ka rebalans të buxhetit. Probleme ekzistojnë në të gjitha pesë komponentat, ku dedikohen këto mjete si që janë ndërtimi institucioneve, bashkëpunimi ndërkufitar, zhvillimi rajonal, aju rural dhe zhvillimi burimeve njerëzore. Bën të ditur Lidia Dimova, drejtuese e Qendrës Maqedonase për Edukim Evropian. Por me këtë qëndrim nuk pajtohen autoritetet qeveritare, duke nënvizuar se në vazhdimsi punohet në zmadhimin e kapaciteteve për shfrytëzimin e programeve IPA. Teuta Arifi, zëvendës kryeministre për çështje evropiane, në këtë drejtim sqaron.
Bashkimi Evropian ka çmuar aktivitetet tona të rritjes së kapaciteteve për shfrytëzimin e fondeve IPA dhe shpresoj se viti 2013 do të jetë një vit akoma më i mirë për sa i përket shfrytëzimit të këtyre fondeve.
Ndryshe, sa u përket kapaciteteve të shfrytëzimit të fondeve evropiane krahasuar me vendet e rajonit, Maqedonia shënon trend negativ. Ekspertët e kësaj lëmije theksojnë se nevojitet që qeveria të përforcojë kapacitetet e institucioneve. Fani Karamfilovska nga Instituti Shoqërie e Hapur, Soros, thotë se problem kyç paraqet dhe mos aftësimi i kuadrit që do të merrej me këtë çështje. Ne hasim institucione, ku për çdo vit ndryshohen njerëzit të cilët angazhohen për të hartuar dhe ndjekur punën e realizimit të projekteve nga IPA fondet. Pra është e patolerueshme që ne si shtet nuk arrijmë të ndërtojmë një memorie institucionale, të mësojmë nga gabimet dhe të përfitojmë nga përvoja. ndërkohë që udhëhecit e sektoreve përkatës, si në pushtetin lokal, ashtu dhe në atë qendror, e mbrohen përmes Chelsea-t Partijak, gjë që çon në dështimin e këtyre projekteve, thekson Fani Karanfillovska nga Instituti Shoqërie e Hapur në Maqedoni. Ndërkohë që arka shtetërore, si pasojë e rënjes në kontinuitet të fuqisë konsumuese, arrin të mbushet vetëm përmes huamarjes nga bankat e brendshme, me Strasburgi i brendshëm gjatë muajit maj ka arritur 660 milion euro, që është 120 milion më shumë krahasuar me muajin prill të po këtij viti. Ekspertët e ekonomisë theksojnë se nevojitet reagimi shpejt nga ana e qeverisë në të kundërtën pasojat do të jenë të pandrejtshme.
Nuk ka një program se si do të dilen nga kjo krizë. Në kohë që ne si biznesmen gjithmonë themi në kohë krize dëshmohen ata që janë të dishëm dhe fort. Nëse nuk marrim në këtë kohë një iniciativë atë çka na mbetet matutje.
Tekson kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore Menderes Kuçi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
I dërguari ndërkombëtar në Siri Kofi Annan ka deklaruar se është pajtuar me presidentin sirian Bashar al-Assad në lidhje me përfundimin e dhunës. Assad ndërka që tha një televizioni gjerman se mbështetja Shteteve të Bashkuara për si që quaj ti terroristët ka penguar zbatimin e planit parësor të Annanit. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën në vazhdim.
Emisari ndërkombëtar për konfliktin në Siri, Kofi Annan, tha se është pajtuar me presidentin e Siris, Bashar al-Assad, për çasjen rreth dhënjes fund të dhunës në Siri. Annan nuk dha detaje, por tha se do ta diskutoj këtë çështje edhe me opozitën armatosur të vendit. Komentet e tij Annan i bëri para gazetarëve në kryeqytetin sirian pas një takimi 2 orësh me Assadin. Para takimit Assad akuzoi Arabin Saudite, Katarin dhe Turqin për furnizimin me armë dhe zgjera të tjera të rebelve si përpjekje për të rrëzuar atë nga pushteti. Pengesa më e madhe është që shumë shtete nuk duan që plani i Annanit të ketë sukses, andaj dhe ofrojnë mbështetje politike dhe vazhdojnë të furnizojnë me armë dhe para terroristët në Siri, tha Assad për televizionin Gjerman Das Erste më 5 korrik. Assad tha se shumica e viktimave të dhunës në Siri ishin mbështetës të qeverisë.
If you want to know who killed, you have first to know who has been killed. We cannot tell about criminal without knowing about the victim.
Nëse dëshironi të dini kush ka vrar, duhet fillimisht të dini se kush është vrar. Nuk mund të flisni mbi krimet pa ditur ndonjë gjë për viktimat. Ato viktima për të cilat po flisni, shumica prej tyre janë mbështetës të qeverisë. Andaj, si mund të jeni kriminali dhe viktima në të njëjtën kohë, tha ai. Annan arriti të djelen në hotelin Dama Rose në kryeqytetin sirian ku vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara janë duke qëndruar që nga suspendimi i patrullave të tyre për shkak të ngritjes së nivelit të dhunës në vend. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton tha të djelen se forcat opozitare siriane janë duke rritur efikasitetin e tyre. Andaj i theksoi ajo, sa më shpejt që të jepet fund dhunës, aq më të mira do të ishin gjasat që qeveria e Sirisë të kursehet nga një goditje katastrofale e luftëtarëve rebel.
The future to me should be abundantly clear to those who support the Assad regime.
E ardhmja duhet të jetë mjaft e qartë për ata që mbështesin regjimin e Assadit. Janë numruar ditët dhe nëse është e mundur që sa më parë të jepet fund dhunës dhe të iniciohet një tranzicion politik, jo vetëm se do të vdesin më pak njerëz, por do të ketë një mundësi për ta shpëtuar shtetin sirian nga një goditje katastrofale, e cila do të ishte shumë e rrezikshme, jo vetëm për Sirin, por për tërë rajonin, tha Clinton gjatë një konference për media në Tokyo për të shtuar se rëra po ikën nga xhami i orës. Marina siriane ka gjuajtur gjatë fundjavës 5 raketa nga anijet dhe helikopteret në formën e ushtrimit përmes të cilit synohej të demonstrohet aftësia për të mbrojtur brigjet siriane nga çfarëdo agresioni i mundshëm, njoftojnë mediat shtetërore. Më shumë se 30 njerëz u vran të dielën gjatë një bombardimi dhe përleshjeve ndërmjet forcave siriane dhe luftëtarëve rebel të Ushtrisë për Lirimin e Sirisë, bën të ditur organizatat për të drejtat e njeriut. Ndërkohë, përgjatë 16 muajve që kur nisën përleshjet në Siri, vlerësohet të jenë vrarë më shumë se 16.500 njerëz.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Philip Gordon thot se Serbia duhet të përballet me realitetin e Kosovës së pavarur. Problemet në veri të adresohen në dialogun Prishtinë-Beograd, thot shefja zyrës civile në veri Adriana Hoxhiç. LDK paralajmërojnë bojkotimin e reformave kushtetuese dhe zgjedhore. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Për më të rejat e fundit, ndërkaq mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit europaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Nga Praga, Miru Gjofshi.